Qalampirdan gapiramiz. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi e-auksion saytida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Sijjak dam olish maskanini yana sotuvga qo'ydi. Oromgohning umumiy maydoni 5.38 gektar, bino va inshootlar maydoni 4039.56 kvadrat metrni tashkil etadi. Majmua hududida mehmonxona binolari, bir nechta suzish havzalari, amfiteatr, kottej, suv minorasi va boshqa inshootlar mavjud. Boshlang'ich bahosi 70 milliard 68 million so'm. Omonat summasi 5% miqdorida 3,5 milliard so'm. Arizalar 7 noyabr soat 9:00 gacha qabul qilinadi. Sijjak dam olish oromgohi bundan oldin ham 2 marotaba 2022 yil iyun, 2021 yil aprelda, 2022 yil aprelda sotuvga qo'yilgandi. Ma'lumot uchun Sijjak dam olish oromgohi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan. Oromgohda mehmonxona, bir nechta hovuz, amfiteatr, kottej va boshqa inshootlar mavjud. Ushbu oromgohda 2017 yil 10 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan sanksiya qo'yilgan. Keyinroq oromgoh O'zbekiston triatlon federatsiyasi mashg'ulot bazasi sifatida foydalanish uchun berilishi rejalashtirilgandi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori loyihasi ishlab chiqilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.